eşitleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 13. oktyabrı hepdenin anına günü. Havarlar günlülüğü gepleşimize başlayarız. Programmamızın esas bölümüne geçmeden odol, günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra tanıştırıyarım. Türkiýanyň we Birleşen Ştatlaryň diplomatlarynyň arasynda geçirilen konstruktiw gepleşiklerden soň türk we amerikan resmileri NATO agda iki ýurdun arasyndaky diplomatik krizisi çözmek üçin işleşmek boýunça duşuşmak barada ylalaşdylar diýip 12-nji oktýabrda Türkiýanyň premier ministriniň ornwasary Bekir Bozdağ aýtdy. Gürrüň edilýän krizisiň döremegine Birleşen Ştatlaryň Stambuldaky konsulhanasynyň iki ýerli iş şäheriniň çalçylyk aýplamalary bilen tutsak edilmegi sebäp bolupdy. Bu ýagdaý bolsa 8-nji oktýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkiýede immigrant bolmadyk wiza hyzmatlaryny togtutmagyny getirdi. Türkiýe hem şol güni giýişlik bu göçme reaksiýa görkezip, Birleşen Ştatlardaky diplomatik wekilhanalarynda immigrant bolmadyk wiza hyzmatlaryny togtadýandygyny bildirdi. 11-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson türk daşary işleri ministri Mevlüt Çavuşoğlu bilen telefon arkaly gepleşikler geçirip, tutsak edilmeler barada çuňur aladalanma bildirdi diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti mälim etdi. Bozda Habertürk neşrine beren maglumatynda gepleşikleriň ören konstruktiw ýagny ören netijeli bolandygyny we iki tarapyň wekilleriniň duşup bilelikde işlemek barada netije gelendigini aýtdy. Rusiýanyň Roskomnadzor döwlet agentliginiň resmileri şol sanda metbuat sekretary şüpheli mali galplyklar bilen ilteşikli derňewler sebäpli şu aýyň başynda öý tutsaglygyna hökm edildiler diýip Moskwa suudynyň metbuat wekili aýdýar. Çertanowa etrap suudynyň metbuat wekili Stanislav Yerzhevin 12-nji oktýabrda beren maglumatyna görä Roskomnadzoryň metbuat wekili Vadim Ampilonskiniň we Bugulluň hukuk bölüminiň başlygy Boris Yedidiniň bir aýlyk öý tutsaglygyna hökm edilmeldi. Aradaky karar 5-nji oktýabrda çykyryldy. Döwlet ýetirliginäki esasy radio ýygylyklary merkeziniň direktori Aleksandr Veselchakow hem şol bir möhlet bilen öý tutsaglygyna hökm edildi diýip Yerzhev bellädi. Onuň sözlerine görä gürrüň edilýän 3 adam uly gowrumly mali galplygyna gatnaşmakda guman edilýär. Yerzhev heniz olaryň hiç birine bu barada aýplama bildirilmändigini ýygtady. Russiýanyň Roskomnadzor döwlet agentligi elektronik medianyň köpçülikleýin kommunikasiýanyň informasiýa технологиясының ве телекоммуникацияның федерал канунларыны берджай едіяндығына, яды етмеяндығына көзөвчілігі едіяры. Birleşen Ştatlaryň demiradyk Kaliforniýa regionunda ýanyň söndürji ulaglaryň we adamlaryň ýüzlerçesi sewitde adynan 23 adamyň ölümine, ýüzlerçe adamyň ýitirim bolmagyna we başga müňlerçesiniň öýsüz galmagyna sebäp bolan tokoy ýanyňlaryny söndürmäge synan şäherleri. Kaliforniýanyň gubernatory Jerry Brown sewitiň demiradyk okruglarynyň bir näçesinde şeýlede bu ştatyň günorta bölegindäki Orange okrugunda adatdan daşary ýagdaý ýylan etdi. Tokoy ýanyňyny 8-nji oktýabr Birde giýje döredi we oňa nämäniň sebäp bolandygy häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Häkimetler ýanynyň döremegine geliň badyna ýumrulan elektrik liniýalarynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Demirady Kaliforniýada ýanyň döräp jaýlary tutaşan mahaly pida bolanlaryň käwirleri ukudady we şol sebäpli olar öýlerinden gaçyp ýetişmediler. Bu ören agyr aýgytly we betbagçylykly waka diýip 11-nji oktýabrda Kaliforniýanyň ýanyň gullugynyň başlygy Ken Pimlot Havarç lara beren maglumatynda aýtdy. Aktivistler Belarusyň suudynyň rus professoryny huligançylyk aýplamalary bilen 6 gün türme tutsaglygyna hökm edendigini aýdýarlar. 9-njy oktýabrda polisiýa Gradno şäherinde Pyotr Repkovyň lekciýasyna girip, ony we başga 20 çemese adamy gysga wagtlaýyn tutsak etdi we professoryň bir näçe kitabyny ele saldy. Belarusyň polisiýasy özleriniň bu hereketini ruhsat berilmedi köpçülikleýin üýşmeleňleriniň öňüne almak üçin edilen çäre diýip häsiýetlendirdi. Düwe Minskde ýerleşýän Vesna ýagny Baharatly adam hukuklaryny gorap çykyş edýän merkeziň aýtmagyna görä, Moskwanyň Pedagogika Uniwersitetiniň professory 10-njy oktýabrda Russiýa gitmäge taýýarlanýan mahaly Baranowiçiniň golunda gaýtadan tutsak edildi. 11-nji oktýabrda Belarus suudy Ryabkowy huligançylykda günäli tapyp 6 gün türme tutsaglygyna hökm etdi. Ryabkowy golda bermek üçin onuň suud diňlenşigine gatnaşan adam hukuklaryny goraýan Belarus aktivisti Aleksandr Vaitsechik suud zalynda tutsak edilip, suud hormat goýmadlykda aýplandy.